Лаудетур Єзус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Страждати разом з Христом – це джерело душевного миру. Передачу готує Ксеня Верховинець.
Дорогі хворі, в одній з наших попередніх передач ішла мова про те, що людина, коли стає батьком чи матір'ю, то відразу стає більш чутливою. Зовсім не здатною себе захистити, вона вже більше не є вільною людиною, вона зв'язана своїми дітьми. Стати батьком – це пережити безмежну залежність у такому малому, слабкому бутті, яке нас налягає і тому таке всемогутнє над нашим серцем. Любити особу – це неминуче покладатись на неї, дати їй силу над нами. Господь нас вільно полюбив, дав нам силу над ним. Страждання – це відкриття нашої сили над Богом. Він піддався нам, і ми зробили з ним те, що ми бажали. Коли Христос об'явив нам справжнє ім'я Боже, Він зробив щось набагато більше навіть від страждань на Голготі. Він віддав нам Отця. Чи пам'ятаєте, яке велике значення мало ім'я для людей давніх часів? Для них ім'я означало те, що іменувало. Знати ім'я означало мати над ним силу. Коли Адам взяв під свою владу тваринним світом у раю, надав кожному окреме ім'я. Господь довіряє своє таїнственне ім'я юдейському народові, кажучи, що він – Ягве. Але вони, звертаючи до нього, парафразуючи його ім'я, настільки вони боялись кликати його по імені. Коли Ісус відкрив нам тайну про Бога, то дав нам права, силу та перевагу над собою. Він нам сказав: «Кличте Його, Отче». Господь тоді став, так би мовити, безсильним щодо нас. У цьому полягала вся місія Христова. Христос вичерпав себе для нас, щоб відкрити нам Отця, щоб вказати, яким є Отець Небесний, що Господь нас любить. І ми Йому повірили в Сина, в любов, в доброту Сина Божого до нас. Скільки християн уявляють собі, що Син Божий сам взяв ініціативу, щоб нас примирити з Отцем, але Христос нам сам сказав, що Він не прийшов до нас із своєї ініціативи, лише прийшов сповнити волю Божу, що Він не прийшов сам добровільно, але тому, що Бог так полюбив світ, що віддав свого єдинородного Сина за їхнє спасіння. Що було важче Отцеві зробити – прийти самому чи післати свого Сина? Що було більшим даром для нас? Але ви можете сказати, що може бути в Бозі, що відповідає нашим стражданням. Коли ви мені кажете, що Бог є Отець, що Він є любов, я можу собі уявити, що це поняття не є зовсім суперечним з божественною досконалістю. Як ми можемо думати, що страждання є сумісним з Божою природою? Яке поняття ви маєте про Бога? Між впливами, які сприяють нашій формації, нашій еволюції, немає нічого важливішого від поняття, яке маємо про Бога. Вся історія людства була зруйнована, відхилена через те, що Адам мав фальшиве поняття про Бога. Він сам бажав стати таким, як Бог. Я сподіваюся, що ви ніколи не думали, що саме в цьому полягає якась гріх Адама. Чи воно не було саме те, до чого Господь його запрошував? Адам тільки повелився в засобі. Він думав, що Бог був незалежним, автономним, достатнім єством. І щоб самому стати таким, він збунтувався і не послухав. Але коли Господь себе об'явив, коли Бог насправді забажав показати нам, яким він дійсно є, він об'явив себе як любов, ніжність, залежність. Бог об'явив себе слухняним, слухняним аж до смерті. Немає нічого такого, чого б людина боялась більше, щоб робила неохоче, як це те, щоб стати такою, як Бог. Бог любить. Бог є найвідважніше єство. Він вмістив усе своє щастя в своїй любові. Він себе пізнає тільки в своєму синові. Він його дійсний образ, твір його рук, відблиск його слави. Він об'являє себе, то показує нам іншого і каже: «Це мій син улюблений, слухайте його». Син нічого сам не робить. Все, що він робить, виявляє Отця. Він звіщає, проголошує славу Отця Небесного. Він, ідучи назустріч стражданням і смерті, вказує нам, як Отець навчив його любити. Показує, як син повинен любити свого Отця і як Отець заслуговує на те, щоб його любити. Хто бачить Христа, не бачить його самого, але того, кого всією своєю силою Ісус об'являє і славить, тобто Отця. І Святий Дух не говорить сам за себе, він нічого сам не каже, він повторює те, що він разом з Отцем і Сином бажає об'явити. Господь є смиренний, бо покірність – це ще одне ім'я любові. Бог може тільки навчити нас, як любити, як давати. Він живе, даючи. Як він навчив би нас приймати, коли не давав би нічого із себе самого? Але він так сильно бажав об'явити себе нам, щоб ми його пізнали, що запрошує нас поділяти з ним його найглибшу радість. Він дав нам здатність давати так, щоб ми могли зазнати радості, якої і він зазнає. Покірність, убогість, страждання – це богословські чесноти. Вони – ознаки любові. Божа радість – це радість блаженств, яких нас навчив Ісус Христос.
Минулої неділі Папа Франциск проказав недільну молитву «Ангел Господній» з балкону університетської лікарні імені Агостіно Джемеллі. Ту саму молитву з цієї ж клініки неодноразово промовляв також Папа Іван Павло ІІ, скеровуючи до вірних слова про значення страждання. «Я знаю, що цими днями і особливо в цей час молитви Царице Неба ви з'єднані зі мною. Зворушений, я дякую вам за ваші молитви і благословляю вас усіх. Висловлюю особливу близькість двом людям, пораненим разом зі мною. Я молюся за брата, який вистрілив у мене, і якому я щиро пробачив. Об'єднаний з Христом, священником і жертвою, я офірую свої страждання за церкву і за весь світ. Тобі, Маріє, я повторюю: «Totus tuus ego sum». Аудіозапис цих слів папи Івана Павла ІІ пролунав у неділю 17 травня 1981 року на площі Святого Петра. Це повідомлення було записане в клініці Джемеллі, куди 4 дні перед тим, 13 травня, його привіз автомобіль швидкої допомоги після замаху на тій самій площі. Це було перше звернення папи Войтили з цієї лікарні, а загалом під час госпіталізацій в різні періоди він 22 рази промовляв до вірних перед молитвою «Царице Неба» або «Ангел Господній». 24 травня 1981 року святий папа Іван Павло ІІ говорив про значення страждання, яке, прийняте в єднанні із страждаючим Христом, має незрівняну ефективність для здійснення божественного задуму спасіння. Папа перебував у лікарні до 3 червня, але його знову госпіталізували 20 червня через інфекцію, а також для невеликої хірургічної операції. Цього разу госпіталізація тривала до 14 серпня. У травні 1994 року папа був прооперований в лікарні Джемеллі через перелом правої шийки стегна. У неділю, 29 травня, після повернення до Ватикану, звертаючись до вірних перед молитвою «Царице неба», він сказав: «Я зрозумів, що я повинен увести Христову церкву в це третє тисячоліття з молитвою, з різними ініціативами, але я переконався, що цього недостатньо. Потрібно увести її зі стражданням, із замахом 13 років тому і з цією новою жертвою». Посилаючись на те, що 1994 рік був міжнародним роком сім'ї, папа Войтила додав, що сім'я перебуває під загрозою, вона зазнає нападів так само, як і папа. Тому, як зазначив Святіший Отець, папа повинен страждати, щоб кожна сім'я і світ побачили, що існує, так би мовити, вище Євангеліє. Євангеліє страждань, з яким слід готувати майбутнє, третє тисячоліття сімей, кожної сім'ї та всіх сімей. Півтора роки тому кардинал Джордж Пелл, вислужений перфект секретаріату з питань економіки Святого Престолу, знову став вільною людиною після 400 днів, проведених у в'язниці. І 8 червня 2021 року він відсвяткував своє 80-річчя на батьківщині в Австралії. У телефонному інтерв'ю для Vatican News він прокоментував свою книгу «Щоденник ув'язнення», яка була нещодавно опублікована в Італії. На сторінках книги подані щоденні записки кардинала Пелла, які охоплюють період від 23 лютого по 13 липня 2019 року, коли він перебував у в'язниці в Мельбурні за звинуваченням у сексуальному насильстві щодо неповнолітніх. У квітні 2020 року Верховний суд Австралії одноголосним рішенням виправдав його від цих звинувачень. Чи ви раніше коли-небудь думали, що за 80 років життя досвідчите перебування у в'язниці? На це запитання нашого колеги Фабіо Колагранде кардинал Джордж Пелл відповів: «Звісно, що ні, я б ніколи не міг цього уявити. Я наполегливо боровся, щоб цього не сталося, але, на жаль, безуспішно. Це було збігом обставин, брехні та наклепів, але потім, нарешті, прийшло моє звільнення завдяки Верховному судові». Розповідаючи про те, що спонукало його вести щоденник у в'язниці, ієрарх зазначив, що, можливо, це допоможе тим, хто потрапив у скруту, тим, хто переживає страждання, подібні до тих, які він пережив. «Я подумав також, що ведення щоденника – представлятиме певний історичний інтерес, бо кардиналів, які б мали досвід тюремного ув'язнення, не надто багато», – пояснив він, додаючи, що багато ув'язнених, починаючи від святого Павла, писали, і це є доброю терапією. Вислужений префект секретаріату з питань економіки Святого Престолу вказав на ключову роль віри та молитви, що допомогли йому змінити перспективу ув'язнення. «Сьогодні я кажу всім», – наголосив він, – «що у в'язниці я мав підтвердження того, що християнський, так би мовити, пакет працює. Мій досвід показує, наскільки вчення церкви допомагає нам, наскільки допомагає молитися, шукати Божої благодаті. Насамперед, коли ми розуміємо, що можемо переживати свої особисті страждання задля більшого добра, ми можемо поєднати свої страждання – зі стражданням Ісуса. Бо як християни, ми знаємо, що ми відкуплені стражданнями і смертю Сина Божого. Жити цим вченням про цінність страждань насправді змінює все, коли опиняєшся в ситуації, подібній до моєї. У щоденнику кардинала Пелла зазначається, що у в'язниці він чув молитви в'язнів-мусульман. Ділячись своїми враженнями з цього приводу, він зазначив, що як християни, так і мусульмани є монотеїстами. Очевидно, що богословські концепції християн і мусульман різні, але ми всі у різний спосіб молимося до одного Бога. Не існує Бога мусульман, християн чи інших релігій, існує лише один Бог. У своєму щоденнику ви пишете, що у в'язниці ви щодня прощали, благословляли і молилися за своїх обвинувачів. Чи вам було важко пробачити їм? Відповідаючи на це запитання журналіста, кардинал зізнався, що іноді було важко, але коли він прийняв рішення все пробачити, тоді все стало легшим. Потім мені вже не було важко пробачити людину, яка мене звинуватила. Я знав, що ця людина постраждала у своєму житті і була у великій розгубленості, і хто зна, що ще. Перебуваючи у в'язниці, кардинал Пелл отримав тисячі листів підтримки з усього світу. Він зауважив, що ці листи були для нього надзвичайною підтримкою. «Іноді мені писали сім'ї», – поділився він. «Часто це були листи, сповнені духовності. Інші мали богословський характер, ще інші – історично-культурний. Ці листи стосувались найрізноманітніших тем, і вони дуже допомагали мені. Ви завжди вірили в Боже провидіння навіть у в'язниці?» На це запитання журналіста кардинал відповів, що хоча він іноді і не розумів, що саме робить Боже провидіння, він завжди вірив, що за всім, що з ним відбувається, стоїть Бог. Витривалість, важливість віри, прощення, відкуплення страждань – все це стало на першому плані в житті кардинала під час ув'язнення. «Зазвичай, коли людина перебуває у в'язниці, – пояснив він, – вона змушена стикатися з основними темами життя, з простими та фундаментальними речами. Це трапилося і зі мною, і я дякую Богові, що вижив». Чи можуть скандали з педофілією стати приводом для оновлення церкви? Таким було останнє запитання нашого колеги, на яке колишній очільник секретаріату з питань економіки Святого Престолу відповів: «Це повинно відбутися. Ми не можемо прямувати так далі. Це не мов би якийсь духовно-моральний рак. Мені здається, що тут, в Австралії, ми доклали всіх зусиль для його викорінення, але всі священники та єпископи у світі мають обов'язок робити все для того, аби ці скандали не повторювалися. Занадто багато страждань, занадто багато болю. Явище зловживань у церкві ще раз показує, що ми часто не слідували вченню Христа. Якщо би ми дотримувалися 10 заповідей, всього цього не сталося би».
Ви слухали українську програму «Радіо Ватикану». Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!